Heil og sæl, Vafki varpið heilsar. Við erum stödd á Austurlandi og viðmælandi þáttarins Pétur Heimisson, framkvæmdastjóri lækninga hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands. Auk þess fermir Pétur 7. sæti á framboðslista Vinstri grænna vegna kostninga í nýju sameinuðu sveitafélagi á Austurlandi. Þetta eru sveitafélagin Djúpavogshreppur, Borgarfjörður eystri, Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður. En vegna COVID-19 var kostningunum frestað til haustsins. Pétur talar fyrir lýðheilsu sem snýr ekki bara að heilsu einstaklinga heldur heilsu samfélaga. Hann vill að allar ákvarðanir sem sveitastjórn tekur taki mið af heilsu og velferð íbúa til lengri tíma litið. Náttúruvernd skiptir Pétur miklu máli og segir hann afar brýnt að hafa Vafki á vaktinni í þeim málum hér eystra. Ég heiti Berglind Hestler og umsjónarmaður þáttarins að þessu sinni. Ég heimsótti Pétur á heimili hans á Egilsstöðum.
Ég alinn upp út á landi. Og ég úr stóri fjölskyldu, sjö sískina hópi og svo fór ég og lærði mína læknisfræði í háskólanum og háskóla Íslands og síðan lá leiðin til Svíþjóðar og þar lærði ég heimilislæknisfræði og þá vorum við fjögurra manna fjölskylda og fluttum þaðan beint í Egilsstaði 1988 og höfum við fallega verið þar síðan.
Þú alinn upp hér á Egilsstöðum?
Nei, ég alinn upp á annars vegar á Djúpavogi, þar átti ég heima í 10 ár og hins vegar á Hellu og Rangavöllum átti ég heima í önnur 10 en og svo aðri staði líka. Svo var ég raunni heimilislæknir við heilsugæslun á Egilsstöðum frá 1988 og þar til að ég tók við núverandi starfi sem framkvæmdastjóri lækninga í Heilbrigðisstofnun Austurlands í ársbyrjun 2014.
Pétur segist hafa kosið Vafki frá því hreyfingin var stofnuð og að eftir Guðblessi Ísland hið fræga ávarp Geirs H. Haarde hafa honum þótt það eðlilegt framhald að skrá sig í hreyfinguna og hefur hann verið félagi í henni síðan. Það var þó ekki fyrir en síðasta haust sem Pétur fór að taka virkan þátt. Sameining sveitafélagana hafi ítt við honum en þó kom fleira til.
Já, auðvitað það náttúrulega það sem fær með að stað og þau miklu tímamót sem það sko. En kannski líka og ekki síður bara það að ég fór á stað var að svona ég hef einhvern veginn meir og meir bara orðið upptekin af þeirri samfæringu, að upptekin af því sem er þá orðin samfæring í rauninni, að hvaða sterk tengsl, hvað eru sterk tengsl á milli annars vegar þess sem kannski kjölfestan í stefnu skrá vinstrihreyfingarinnar græns framboð sem eru bara mannréttindi og hérna náttúruvernd, svona eina kjölfestanum sterk tengsl á milli þess annars vegar og þess sem að ég hef þá verið að sýsla með allæfi sem þá heilsa einstaklinga og svo í seinni tíð líka kannski heilsa samfélaga eða lýðheilsa og það kannski einhvern veginn langaði mig að koma bara þessu sjónamiði inn í ekki svo að skilja það sé, að ég sé að finna sjónamiðið upp en þessari tilfinning og samfæringu minni inn í pólitískt starf og þá var þetta nýja sveitafélag nærtæku vettvangur.
Það óhætt að segja að Vafki hafi verið í svolítli lægð á Austurlandi undanfarin ár. Skoðanakannanir benda til að fylgi Vafki sé lægra hér en víða annars staðar. Í sveitastjórnarkosningunum hefur félagshyggju fólk hér eystra myndað sameiginleg framboð óháð flokkapólitík og því vaktið að talsverða athygli að Vafki skildi kýla á hreint framboð og það var heldur ekki alveg átakalaust. En við myndun þessa nýja framboðs Vafki á Austurlandi var eitthvað sem kom Pétri á óvart?
Já, ég veit ekki hvað ég að segja. Ég bara fór á þennan fyrsta fund eins og einhverjir aðrir þar sem að þessi mál voru rætt og þá var náttúrulega til umræðu bara hvort það ætti að bjóða fram einhvers konar sameiginlegt framboð með öðrum góðum félagslegum öflum eða hvort það ætti að verða hreint vinstra-grænt framboð og ef ég alveg heiðalegur þá var ég ekkit alveg með það á hreinu sjálfur en það var fundurinn til þess að ræða en ég svo sem samfærðist mjög fljótt það að ef ekki núna þá kannski aldrei væri rétt tækifæri til þess að gefa kjósendum þessum stóra hópi framsýnna kjósenda sem að í svona miklu meiruluta vildu saminast að gefa þeim kost á hreinu vinstrugrænu framboði. Þannig að það komi kannski óvart hvað við urðum fljótt bara að ég held stór hópur samfærð það.
Þetta var samt ekkert alveg auðvelt.
Nei, þetta var ekkert alveg auðvelt og á kannski ekkert að vera auðvelt. Það er bara svo eðlilegt að allt okkar tvímæli sko. Og þó svo að mér finnist, þó svo ég sé alveg samfærður að þetta hafi verið mjög rétt skref stigið á mjög réttum tíma. Þegar ég segi að tíminn sé réttur til þess að gera þetta, þá hefur það ekkert með að gera sko hvernig kosningarnar síðan fara heldur bara er það svo mikilvægt að í rauninni þeir sem að gera það mikilvægasta við kosningaréttin sinn sem að nýta því hann ekkert sjálfsagður að þegar þeir síðan mæta á kjörstaðin að þeir hafi þetta val og í undirbúningsvinnunni fyrir kjördag að þeir hafi þetta val þar sem að þarf þetta að vera ansi sterk og rík vafki áhersla án í rauninni þess mikla afsláttar sem allt svona sameiginlegt framboð mismunandi afla hlýtur alltaf að kalla á og bara eðlilega og ekki til hnjóðs þau framboð, alls ekki en það bara eðlilegt þegar að mörg öfl samina krafta sína þá þarf hver og einn að gefa eitthvað eftir Nú má það ekki. Nú ekki rétti tíminn til að Vafki gefi eftir í kynningu sinni á framboði þessi kjarnamál.
Þú ert búin að vera mjög virkur síðan í haust. Þú ert situr í uppstillinganefnd og þú ert jafnframt hefur tekið sæti á lista, sjöndasæti. Þú ert tekið þátt í málefnuminni. Það nú ekki alveg búið að gefa málefnin út en auðvitað munið þau endurspegla stefnu Vafki. En hvað heldur þau að verði svona helstu málin hérna, Istra?
Það kannski, ég myndi kannski segja að núna þegar að spurningin í loftinu núna akkurat, þá held ég að svari við henni síðan einhverju leitu öðruvís í dag heldur en það hefði verið fyrir einhverjum vikum eða mánuðum. Það að segja, þá á ég við það að það sem í brennidepli hverju sinni hlýtur að vera annars vegar það sem að hinn almenni kjósandi vill hafa í brennidepli og kemur á dagskrá og hins vegar það sem að hvert og eitt framboð vill hafa í brennidepli og á sinni dagskrá og ég held náttúrulega að eðlilega þá brenni kannski ákveðin mál meira á fólki núna í kjölfar þess ástand sem hefur verið þar sem að fólk hefur mist vinnu og alls konar forsendur til afkomu og lífs hafa breyst hjá einstaklingum og fjölskyldum sem þá öðruvísi það var þannig að ég held að náttúrulega atvinnu og afkomu mál verða í brennidepli sameiningamálin verða í brennidepli hvoru tveggja kannski bara sjálfsæðir hlutir og varandi sameiningamálin þá má náttúrulega segja að þessi nefnd sem að vanna því hefur unnið mjög gott starf og það liggur fyrir einhver beinagreind að því hvernig á að standa að því og þar svo sem ímyndaði mér að framboðin verði samstiga til að byrja með allavega hin málin eru svo kannski þessi stóru mál sem kom inn á og eru kannski og þá vil ég taka náttúruvændina sérstaklega og aftur koma með þessi tímamót sem eru núna og kölluðu á hreint Vafki framboð og þá bara tengja það því að við eigum náttúrulega fyrir granna bara einhver stærstu ósnortnu víðerni Evrópu og það ekkert launungamála að við eigum líka innan okkar svæðis stærstu manngerðu virkjun á landinu og hún líka granni við þessi ósnortnu víðerni og fyrir mig og ég vænti þess framboði þá þarf það að vera býsna ljóst að það sé ekki bara biðskildumerki heldur stöðvunarmerki gagnvart því að ganga meira á það sem þegar gengi mjög á þannig að þetta eru kannski stærstu máli
mm-hmm. Og þú nefndir líka lýðhelsu
Já, að sjálfsögðu lýðhelsu og hérna það kannski lýðheilsa, við notum þetta mikið og þó svo ég sé búin að vinna sem læknir alla mínu starfsævi þá það langt í frá þannig að það hafi verið minni meðvitund framan af þeirri starfsævi orðið lýðheilsa hvað það raunverulega væri þannig að ég hvorki get ætlast til ég ætlast til þess að það sé endilega í vitund alls og allra hvað það og Við tölum oft jöfnum höndum finnst mér, sem samfélag, setjum svolítið saman sem merki á milli heilbrigðismál og líðunarmál og lífheilsumál annars vegar og svo heilbrigðiskerfisins hins vegar og að það sé verkefni þess að halda þess í lagi. Og það svakaleg bjögun og einföldun á sannleikanum. Því að það raunni þannig að heilbrigðiskerfi, hversu gott sem það og við eigum gott heilbrigðiskerfi flest held ég, þó að gott með alltaf bæta, að þá það þannig að heilbrigðiskerfi samfélags eru talin eiga allt að 20% í lýðheilsu sama samfélags hverju sinni og það segir því sjálft að hin 80% eru tilkomin af einhverju öðru og það náttúrulega ógnar langt og mál upp að telja en kannski gaman að nefna þá að eins og ég sé þessi fjögur samfélög sem að saminast þessi fjögur sveitafélög sem að saminast þá svona svo mikil samfélagsleg og sveitastjórnarleg meðvitund mikilvægi þessar mála ef við bara nefnum byrjum í suðri og tökum djúpa og þar hafa menn gert að sínu ákveðna stefnu sem þessi sittasló stefna og hún svona öðru fremur fjallar mennskuna og sjálfbærni og að byggja á því og það auðvitað í sjálfu sér bara lýðheilsumál og höldum svo áfram og tökum fljóstalsérað og hérna Seyðisfjörð þá hafa þau lýst sig heilsu eflandi samfélög og sem að í sjálfu sér heilmikil yfirlýsing og yfirlýsing það að menn vilji hafa þessi mál að einhverjum stórum málum og leiðarljósi við framkvæmdir og svo í síðasta lagi hérna útvarðin okkar í norðri sem borga fyrir eystri þar sem að kannski þar sem menn byggja í raunni mjög mikið á bara styrkleikum þessa litla samfélags og þá ekki síst sjálfbærni og slíkum hlutum þannig að meðvitundin til staðar og á henni þurfum að byggja og efla þetta og þannig að svona hvað ég að segja, heilsuefling og lífheilsuleg sjónamið verði svona ráðandi og höfð með við alla ákvarðanatöku hvernig mun þess eða hinn ákvörðun og framkvæmd á vegum okkar nýja sveitafélags snerta heilsu og velferð íbúana til lengri tíma séð.
Kostningarnar í þessu nýju sameinaða sveitarfélagi Eystra áttu að vera 18. apríl. 7. mars síðastliðin voru við Pétur stödd á hótel héraði ásamt stjórn VG og fleiri frambjóðendum þar sem markmiði var að kynna framboðslistan. Þennan sama dag var lýst yfir neyðarástandi vegna heimsfaraldursins COVID-19. Það var sérstök upplifun að vera í rými með ráðherrum og framkvæmdastjóra lækninga á Austurlandi við þessar kringumstæður. Allir símar byrja að hringja og við fyndum einhvern veginn strax að þetta væri sögulegt augnablik. Stuttu seinna var ljóst að kosningunum yrði frestað og stóð Pétur eðlimálsins samkvæmt í ströngu á meðan óvissan var sem mest. Ég baði hann að lýsa hans fyrir mér hvernig þetta hafi allt sem hann gengi fyrir sig.
Fyrsti formlegi almannavarnanefndarfundur hann var 31. janúar. Og alveg frá þeim degi hafa þeir nánast fram á þennan dag verið vikulega, lengst af vikulega, það bara síðustu Ja, það einmitt slíkur fundur seinna í dag og það þá tvær vikur síðan og haldin síðast. En hvað var þar, og almannavarna nefnda fundur, hann þá í raunni fundur þar sem að við getum sagt líkil aðilar, gagvart heilsu og velferð í samfélaginu Austurland, eiga samráð. Og það auðvitað fyrsta nefna lögregluna og hérna heilbrigðisstofnun Austurlands, fulltrúa sveitar stjórnana á Austurlandi, Rauðakrossin. Það hafa fleiri komið að þessu líka eins og björgunarsveitir og hérna þeir aðilar sem fyrir þannig táið sæða sig á sjúkraflutninga og svo framvegis og framvegis. Þannig að það hefur verið mikið sko samstarf þvert innan samfélagsins. Innan HSA síðan hefur hafa menn byggt á skipulagi sem að eins og fyrir landið allt var svolítið til frá því áður í formi aðgerðar áætlana, tekið þær fram og lesið þær og rifjað upp og í rauninni unnið eftir þeim þar sem að var lög mikil áhersla á það að eins og landin í heild að vernda þá viðkvæmustu, að vernda starfsemina sjálfa, þannig að ef að einhver starfsmaður myndi veikjast að þá færu sem fæstir með honum í sóttkví, þar að segja öllu var skipt upp í lítil hólf og síðan hefur verið gríðarlega mikið samstarf ekki bara innan stofnarinnar, heldur líka við aðrar heilbrigðisstofnanir og forstjórar heilbrigðisstofnana hafa til að mynda átt mjög þétt og reglulegt samstarf, forstjórar allra heilbrigðisstofnana á landinu. Nú aftur inn í HSA þá náttúrulega hefur þetta verið stórt og mikið verkefni en samt ótrúlega auðvelt vegna þess að það hafa svo, já, auðvelt kannski ekki rétt á orðið, það hafi unnist léttar heldur en ég reiknaði með einfallega vegna þess hvaða hefur verið bara mikill samhugur og allir sem að hafa annars vegar stjórnunarstarf þvert á stofnunina hafa verið tilbúnir í að einhenda sér í þetta og allir starfsmenn tilbúnir í að leggja gott til komu góðar ábendingar og vinna svo eftir því og samhent og í takt við það sem hefur verið ákveðið. Nei, þetta hefur gengið ótrúlega vel.
Og Austurland slapp nokkuð vel.
Já.
Og einhverju vildi nú bara loka hreinlega landshlutanum til að halda því þannig. Hefur eitthvað skýringu á því af hverju, hvernig við slöpum svona vel?
Nei, í raunin ekki. Ég held að ég hef það ekki og ég held að kannski kemur einhver tíman að því ef við höfum einhverja skýringu. Ég til ekki að viti það almennlega. Ég held að það sé sambland margra þátta sko. Ég held að það geti náttúrulega hluta til dæmis skapast af því að vissulega lokaði engin landshlutanum en landshlutin er náttúrulega ótrúlega langt frá því þar sem að massi íslenskar íbúa er. Þannig að það kannski ákveðin vörn í því þegar að svona er en maður vill líta á það þannig og öðru leiti svo sem teljum mig ekki og alls ekki hafa neina að klára skýring á því.
Nei, og kannski ég mitt bara hefni
líka. Já, ég held það að stórum hluta sé þetta hefni sko.
Við sáum þetta náttúrulega á vestfjörðum hefni. Já, það sem er nú líka frekar afskekt
og nákvæmlega það og einmitt vestfjörðir síðan dæmi hinna að verða óhefni sko. Og ótrúlega flott vinna held ég samt sem að þar var unnin í þeim erfið aðstæðum sko. Og náttúrulega bara sko verður að segja það eins og er og það náttúrulega væri gott að vera ekki vinstri grætt núna en vera læknir og geta sagt það að sko hvað bara opinber heilbrigðisþjónusta og svona styrk stýring á svona tímum skiptir bara alveg gríðalegu máli sko. Og ef maður hugsar það bara til dæmis það svo gæfa að þetta gerist núna en ekki fyrir segjum 10 árum vegna þess að það er mikið minna en 10 ár síðan að heilbrigðisstofnanir urðu til með því móti sem þær eru núna svona fáar og tiltölulega stórar og sterkar Vessustaða fram að þeim tíma voru einstakar smá heilsugæslu stöðvar nánast sjálfstæðar stofnanir hér og hvar allt land. Þannig að og hérna og svo þetta tel ég það líka mikið gæfuspor að vona að það verði okkur til viðmiðs og til að læra af að hafa ekki verið gengin lengra í einkavæðingu grunnþjónustu heldur við erum gengin en það það skýr vilji þjóðarinnar að heilsugæsla og heilbrigðisþjónusta almennt eigi að vera á hendi og kostuð af hinu opinbera og þar með sameiginleg og sameiginlegum sjóðum
Og skipti máli sem sagt á svona tímum hver er heilbrigðisráðherra?
Já, það held ég að skipti máli
Þú dánaði með Svandísi?
Mér finnst Svandísi hafa staðið sér mjög vel og mér finnst sko ríkisstjórnin hafa staðið sér mjög vel Svandís sérlega vel sem heilbrigðisráðherra og ríkisstjórnin í heild og hún náttúrulega þvert á flokka aðra en Vafki líka og hérna ég held ég verið að gefa ríkistjóðinni heild bara mjög góða engu fyrir hvernig hún hefur tekið á þessu og ekki síst af því að sko mann gerir sér grein fyrir því að baki því að koma fram og stilla sér upp sem ein ríkistjóð með eina skoðun og fara í málið á einn samstiltan veg að baki því eru búið að vera samtal og skoðanaskipti og koma enga síður fram með þessum hætti, það mjög sterkt og það gera menn náttúrulega sem einstaklingar í ríkisstjórn en ég dreg ekki dula að þar skipti líka máli hver skipstjórinn í brúni mér finnst sjálfum að það var mjög gott að þetta bara upp á stjórnartíð Katrínu Jakru sko
Við fagnum því
Já,
út í allir það gerast Já, nokkulega Nú framöndan bara sumar og svo verður kosið í haust allir líkindum, það er ekki búið að festa daginn en það stefnir allir í það Hvað svona framöndan, verður eitthvað unnið í pólitíkinni í sumar og
Já, við verðum að vinna í pólitíkinni það er hins vegar
náttúrulega
það er auðvitað það sem að sko þá hverfi að þessu þar nú aðrir væntanlega reynslu meiri og kunnáttu meiri hvernig á að halda á þeim málum það ekki alveg einfalt fyrir að fyrst náttúrulega ekki algengt að vera kjósa til sveitastjórna að loknum sumarleifum venjulega það gert fyrir sumarleifin sumarleifi eru sumartími og sumarleifi þar sem að menn vonandi ferðast innanlands og verða við góða líðan að þau eru svona almennt tími sem er svona svolítið dauður til pólitískra hugsuna og verka en þá búum við vel að því að okkar framboð það fullt af reynsluboltum sko og við þurfum að finna út úr því nákvæmlega hvenær réttur tími til að byrja nú virkilega opinbera og pólitíska vinnu út á við það ekkert alveg einlít en hún verður og hún kemur
Einmitt og náttúrulega einu kosningarnar þannig að við ættum að fá svona fyrir alla áhuga sama land allt og áhuga sama pólitík þá er þetta rugla svolítið spennandi fylgjast með þessu
Algjörlega.
Og svona ákveði já, ég meina, þetta er alltaf stærsta þetta verður stærsta sveitafélag að flatamáli þannig að það verður já, þetta verður spennandi og sjá hvernig þetta tekst til
Algjörlega.
Pétur, takk er innilega fyrir spjallið og gangi ykkur vel
Takk sem leir